Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Višednevne snežne padavine u Srbiji usporile saobraćaj. Na pojedinim putevima ima do 5 cm ugaženog snega. Najteža situacija je u istočnom i centralnom delu zemlje. Prvi put u Srbiji zaplena stanova za neplaćene račune za grejanje u Čačku.
Ovo je zaista drastična mera, međutim, u pitanju su korisnici koji nikada u svom životu nisu platili ništa ovom preduzeću.
Srbija zadovoljna mišljenjem eksperata Evropske komisije o odgovorima na upitnik u vezi sa radom pravosuđa i policije, kaže Slobodan Homen.
Naša uloga je da potpuno sve materijale i realnu situaciju prikažemo i smatram da u ovoj prvoj fazi razgovora možemo zaista da budemo zadovoljni.
Na zapadu Libije oštre borbe protivnika i pristalica režima. Vlasti najavile pomoć od 400 dolara porodicama. O situaciji u Libiji danas u NATO-u i Savetu bezbednosti. Nastavlja se i evakuacija naših državljana. Počinje 39. fest koji će otvoriti Ralph Fiennes. Biće prikazano 69 filmova. Novak Đoković u finalu Dubaja. Jelena Janković popodne u borbi za finale u Dohi. Sutra u Srbiji hladno sa snegom, tokom dana postepeni prestanak padavina. Temperatura do 4 stepena. Sneg koji 5 dana pada usporio je saobraćaj u celoj zemlji i pored toga što nadležne službe bez prestanka čiste puteve. Iz Automoto Saveza javlja se Aleksandra Ljubenković.
Zabeležen je veliki broj saobraćajnih nezgoda, sletanje i izletanje sa puta u kojima je bilo i dosta povređenih osoba, a pri tom je i pričinjena i velika materijalna šteta. Stoga je apel svim učesnicima u saobraćaju da budu krajnje oprezni, a vozačima da voze sporije, drže veće odstajanje između vozila i izbjegavaju nagle promjene pravca i nagle zaustavljanja. Mestimično raskošenog snega na kolovozu ima i na deonicama autoputeve E75 od Horgoša do Feketića između Beške i Batajnice, od Beograda ka Vrčinu i na autoputu E70 od graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje na putnom pravcu Ruma-Novi Sad preko Iriškog Venca. Prema podacima operativnog centra MUP-a Srbije za prethodna 24 časa na putevima našoj zemlji evidentirano je 186 saobraćajnih nezgoda. 71 lice je teže, odnosno lakše povređeno, a jedna osoba je izgubila život.
Kakva je situacija u Vojvodini? Iz Novog Sada Petar Kočić.
Kako saznajemo od nadležnih, svi putevi na području Vojvodine su prohodni, mada se saobraćaj otežano odvija zbog vlažnih kolovoza i snega koji neprekidno pada. Po rečima dežurnog u zimskoj službi Voj puta Branka Jovanovića, svo raspoloživo ljudstvo i mehanizacija su neprekidno na terenu. Za teške i kamione sa prikolicama zabranjen je saobraćaj preko Iriškog Venca, dok ostala vozila mogu da prolaze uz obaveznu zimsku opremu. U Novom Sadu sve ulice su prohodne i neprekidno se čiste, ali je saobraćaj usporen i otežan. U gradskom saobraćajnom preduzeću kažu da sve gradske i prigradske autobuske linije normalno saobraćaju, jedino je privremeno obustavljena linija do sela Grabovca u Fruškoj Gori.
Sneg na Zlatiboru dostigao je pola metra. Kakva je situacija na putevima iz Užica, Zoran Žeravčić?
Ovde se saobraćaj odvija veoma otežano, ali nema prekida u saobraćaju. Svi magistralni i regionalni pravci su očišćeni i na njima ima mestimično preko planinskih prevoja koji centimetar snega. Međutim, na putevima trećeg prioriteta ima ugaženog snega i do 15 centimetara. Inače, autobuske linije u lokalu funkcionišu, ali na autobuskoj stanici kažu da naravno ima kašnjenja zbog uslova koji vladaju u saobraćaju.
U Beogradu je palo 30 cm snega. U centru grada je Nikolina Trivunović. Nikolina, kakva je situacija?
U Beogradu su sve glavne saobraćajnice prohodne, pošto zimske službe neprekidno čiste ulice. Do sada je utrošeno više od 1200 tona industrijske soli i mešavine, specijalne mešavine. Kada sneg prestane da pada, počeće i čišćenje ulica drugog prioriteta. Međutim, i pre toga možemo očekivati čiste trotoare na periferiji naše prestonice, pošto dobrovoljci upravo sada lopatama čiste te delove grada. Podsećam vas da i dalje važi pravilo da bi svi trebalo da počistimo sneg ispred svojih zgrada, kuća i radnji, to je nekako naša zimska obaveza, a do sada su izrečene čak 3 mandatne kazne za one koji nisu poštovali ovo pravilo.
Saobraćaj na beogradskom aerodromu Nikola Tesla odvija se normalno po redu letenja. Meteorolozi za sutra najavljuju postepen prestanak padavina. Opširniju prognozu čućete na kraju emisije. Što se grejanja tiče, nema problema. Toplane imaju dovoljno energenata, kaže za naš radio Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana Srbije.
Snabdevenost energenata u svim srpskim toplanama je na zavidnom nivou. Poslednje tranše se izvlače iz pozajmice preko Republičke direkcije za robne rezerve što se tiče mazuta, a što se tiče snabdevanja prirodnim gasom je potpunosti u skladu sa onim ugovorenim količinama, tako da u ovom trenutku nikakvih problema nema i nadam se da će sve to plane uspjeti da odgovore, da kažemo, malo neobičajeno hladno vremenu za kraj februara i početak marta.
Potrošnja struje je prethodnih dana u porastu, jer se veliki broj građana greje ili dogreva na električnu energiju. A u Čačku višegodišnji dužnici komunalnog preduzeća mogu da ostanu ne samo bez grejanja, nego i bez stanova. Osnovni sud u Čačku prvi put je odlučio da se velikim dužnicima za grejanje na ime duga prodaju stanovi. U Srbiji nije zabeleženo da komunalna preduzeća od korisnika usluga na taj način naplaćuju svoje potraživanja. Oko 400 Čačana za grejanje duguje više od 130 miliona dinara. Iz Čačka Silvija Pašilić.
U obrazloženju rešenja donetog u Osnovnom sudu u Čačku ističe se da je odlučeno da se prodaju stanovi jer do sada dugovanja nisu naplaćena plenidbom pokretnih stvari i zaplenom zarade i da je i pre ovakve odluke bilo predloga za promenu sredstva izvršenja. U javno-komunalnom preduzeću Čačak navode da je problem velikih dužnika prisutan godinama i da su pre ovih mera naplatu pokušali na sve načine. Danko Ćalović, direktor sektora pravnih poslova javno-komunalnog preduzeća Čačak.
Ovo je zaista drastična mera, međutim, u pitanju su korisnici koji nikada u svom životu nisu platili ništa ovom preduzeću i koje mi nismo mogli niti putem suda, niti na neki drugi način ljudski da privolimo, da dođu, da porazgovaraju, da sagledamo mogućnosti njihovog plaćanja i da na neki način se uključe plaćanje, pa da posle i da su prve godine pokušali da isplivaju, da se izvuku iz tih dugovanja i da postanu redovne platiše.
Za sada su doneta dva rešenja o promeni sredstava izvršenja kojima je dozvoljeno da se umesto plenidbom pokretnih stvari i zaplenom zarade ili penzije dužnika sprovede prodaja stanova, ali u javno-komunalnom preduzeću ističu da ukupno ima 12 ovakvih predloga za Čačane sa najvećim dugovanjima. Reč je o građanima koji već imaju 10 izvršnih odluka suda od ranije, a koji za usluge grejanja duguju više od 600.000 dinara.
Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru je bila 34.000 dinara, odnosno 327 evra. To je manje za 15,3% u odnosu na decembar, ali oko 2% više nego u istom mesecu lane. Zarade su u evre preračunate prema današnjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, kažu u Republičkom zavodu za statistiku.
Slušate novosti dana. U Beogradu je održan završni sastanak eksperata Evropske komisije, koji od ponedeljka upoređuju odgovore iz upitnika o srpskom pravosuđu i policiji sa realnim stanjem. Državni sekretar Ministarstva pravde, Slobodan Homen, zadovoljan je prvim ocenama rada u tim oblastima. Potpredsednik vlade Božidar Đelić upozorava da je pred nama još dosta posla na reformama. Ida Maričić.
Ne znamo kakav će biti izveštaj eksperata Evropske komisije po povratku u Brisel, ali njihovi prvi komentari su povoljni za Srbiju, kaže državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Smatram da kao Republika Srbije možemo da budemo zadovoljni rezultatima ove prve posete ekspertske misije, pogotovo što smo već do sada imali dosta iskustva jer je slična ekspertska misija boravila u Srbiji prilikom donošenja odluke o viznoj liberalizaciji. Naravno, mi precizne zaključke ne možemo znati još neko vreme, a pre svega će se to ogledati u eventualnim dodatnim pitanjima koje će nam Evropska komisija uputiti i to bi mogli da očekujemo za 4 do 6 nedelja. Naša uloga je da potpuno sve materijale i realnu situaciju prikažemo Evropskoj komisiji i smatram da u ovoj prvoj fazi ranih razgovora možemo zaista da budemo zadovoljni.
Direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić podseća da je ubedljivo najlošiju ocenu dobilo upravo srpsko pravosuđe i da zbog toga sve izjave treba uzeti sa velikom dozom rezerve.
Mislim da je to u pitanju neko sigurno pokrivanje sopstvene odgovornosti. Ukoliko bi predstojeća rekonstrukcija vlade bila zasnovana na iole objektivnim kriterijumima, siguran sam da bi ministar i državni sekretar pravde morali prvi da dobiju zaista neke ozbiljne, a verovatno i negativne ocene svog dosadašnjeg rada. Ali mislim da će se naći neko srednje rešenje sa Evropskom komisijom koje će otprilike zapušiti neke pravne praznine, ali problemi koji postoje u srpskom pravosuđu nisu rešeni, oni će trajati sigurno duže vreme još.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić smatra da bez obzira na izjave eksperata Evropske komisije, Srbija mora još dosta toga da uradi.
Pa nema zamerki, ali to ne znači da smo zadovoljni sa odgovorima. Odgovorni su verodostojni i kompletni, ali to ne znači da ako smo odgovorili tačno, da smo zadovoljni sa stanjem stvari u Srbiji. Uglavnom nismo. I mislim da jedna dobra stvar u ovim evropskim integracijama je to da ovaj upitnik je povod za dodatne reforme. Vidimo da će naš parlament i naša vlada imati pune ruke posla i zbog toga je veoma bitno da se rekonstrukcija koliko bude vlade što pre odradi i da se svi vratimo na ono što je bitno, a to je da radimo za naše građane.
Podsećamo, evropski komesar za proširenje Stefan Fila izjavio je da bi, ukoliko sve bude u redu, mišljenje Brisela o kandidaturi za prijem Srbije u Evropsku uniju moglo biti izneto u godišnjem izveštaju o napretku 12. oktobra.
Skupština Srbije u sredu će početi raspravu o izmenama zakona o planiranju i izgradnji, najavila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Izmenama koje je po hitnom postupku predložila vlada, ubrzava se legalizacija i druge procedure iz zakona za koje je nadležna lokalna administracija. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Bareć upozorila je da se tako važni zakoni ne smeju donositi po hitnom postupku bez javne rasprave i konsultacije sa stručnjacima. Beleži Ivan Jovanović.
Legalizacija kuće do 100 metara kvadratnih u kojoj van centra grada živi četvoročlana porodica može da se plati na kredit i koštaće oko 30.000 dinara. Ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić kaže da će uz legalizaciju biti ubrzane i druge procedure iz zakona za koje je nadležna lokalna administracija.
Sve ono što smo uočili da su problemi u samoj administraciji kada se ljudi koji dolaze da dobiju građevinsku dozvolu, stalno vraćaju na još neki papir. Mislim da smo uspeli da rešimo. Legalizacija je uvek škakljivo pitanje i odmah da kažem, ona u samom svom korenu nije pravedna, jer predstavlja oprost za kršenje zakonskih normi. Postoji samo efikasna ili neefikasna legalizacija i možemo da kažemo da smo se do sada uglavnom suočavali sa neefikasnim legalizacijama.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać upozorila je da se bez posebnog zakona o javnoj svojini ne može zakonom o planiranju pretvarati pravo korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u Srbiji.
I druga stvar je, a da se to ne vidi, u stvari uradi ovaj postupak da bi se u stvari onemogućila restitucija u naturalnom obliku. I to je jedan od razloga zašto se sve radi bez rasprave. To neće da se čuje, mada je to ne samo zahtev naših građana, nego je to i ozbiljan zahtev Evropske unije.
Verica Barać smatra i da je značajan prostor za zloupotrebe ostao u delu zakona koji se bavi legalizacijom.
Kaže, može se, ako to da javno preduzeće, dobiti saglasnost, odnosno pravo za legalizaciju objekata koje se nalaze čak i u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta. Fantastično mesto za korupciju.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će parlament već u sledeću sredu početi raspravu o izmenama zakona o planiranju i izgradnji.
Evropska komisija će u junu dati celovit izveštaj o primjeni režima bez viza za državljane Zapadnog Balkana koje putuju u Evropsku uniju, a cilj je sprečavanje zloupotreba. To je u Briselu izjavila Cecilia Malmström, evropski komesar za unutrašnje poslove, koja je navela da je režim vizne liberalizacije bio pozitivan. Uporedo sa sastankom u Briselu, vlada Srbije u Beogradu obrazovala domaću komisiju za praćenje bezviznog režima sa Evropskom unijom. Zadatak komisije će biti da vladi predlaže odluke koje će doprineti smanjenju broja lažnih zahteva za azil.
Evakuacija naših državljana iz Libije nastavlja se brodovima i pronalaze se načini da se bezbedno evakuišu i oni koji se nalaze u unutrašnjosti zemlje, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Sakupljaju se podaci koliko ih još ima u Tripoliju. Iz nekih gradova su već na putu evakuacije nekim drugim sredstvima kao što su brodovi, a za one unutrašnjosti zemlje se nalaze načini kako da se oni objedine na jednom mestu i da se organizuje prevoz. Znači, za sada nema informacije o tome da su naši državljani stradali ili da su povređeni, ranjeni u Libiji i tako dalje.
Srbija za sada ne planira da šalje dodatne avione za evakuaciju naših građana. Do sada je evakuisano oko 500 ljudi iz glavnog grada Libije. Tamošnja opozicija inače tvrdi da je oslobodila gradove na istoku zemlje, a na zapadu se vode borbe protivnika i pristalica režima. Veoma važna luka Misurata u rukama je opozicije. U predgrađu glavnog grada Tripolija vladine snage pucaju na demonstrante. Svedoci tvrde da je najmanje petoro mrtvih. NATO nudi da u dogovoru sa Evropskom unijom koordinira operacijama evakuacije hiljade stranaca blokiranih u Libiji. Slaviša Stojković.
Libijska opozicija je zauzela grad Misuratu, jedan od najznačajnijih privrednih centara i treći po veličini grad u Libiji, dok je drugi grad Bengazi već neko vreme pod upravom opozicije, javljaju arapski mediji. Vojnici i policajci u gradu Adžabiju na istoku Libije pridružili su se opoziciji, javlja arapska televizija Al Jazeera. Svedoci tvrde da su u napadima na antivladine demonstrante korišćeni puškomitraljezi i granate. Naoružane pristalice opozicije na istoku se organizuju za veliki marš ka Tripoliju kako bi Gadafija oterali sa vlasti. Istovremeno, libijska vlada, kako bi sprečila dalje nerede u zemlji, nudi narodu povećanje plata, socijalnih dodataka i subvenciju za hranu. Siromašne porodice dobit će po 500 libijskih dinara, što je oko 400 dolara na ime povećanih troškova za hranu, javlja libijska državna televizija. U Njujorku će, popodne po našem vremenu, biti održane nove konsultacije Saveta bezbednosti o libijskom slučaju, a situacijom u toj zemlji bavit će se i Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Visoka komesarka ovog tela Ujedinjenih nacija, Navi Pillay, kaže da prema mnogim izveštajima u Libiji ima masovnih ubistava. Hitan sastanak NATO saveta za poslepodne sazvao je generalni sekretar te organizacije Anders Fogh Rasmussen.
Ono što se dešava u Libiji veoma je zabrinjavajuće. NATO može da predvodi sve akcije država članica ukoliko se ona odluče za intervenciju u toj zemlji.
Zapadni analitičari procenjuju da bi Amerika mogla i samostalno da preduzme vojnu intervenciju ukoliko se nastavi nasilje u Libiji. Ministarka spoljnih poslova Francuske Michelle Alliot-Marie zalaže se za podizanje međunarodne optužnice protiv lidera Gaddafijevog režima. Evropska unija počeće da primenjuje restriktivne mere protiv Libije, izjavila je visoka predstavnica Unije Catherine Ashton. Ona je precizirala da je reč o zabrani putovanja i zamrzavanju imovine libijskih državnika, ali je naglasila da do sada niko nije pomenuo vojnu intervenciju protiv Libije.
Na robnim berzama u svetu cena nafte je u padu posle saopštenja Međunarodne agencije za energetiku da će nadoknaditi svaki manjak u isporukama iz Libije, zahvatanjem iz ogromnih rezervi zemalja članica ove organizacije. Danas protesti u Jemenu, Egiptu i Tunisu. Demonstranti traže smenu vlasti i sprovođenje reformi.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama, u nastavku govorimo o tome kakve posljedice na naše zdravlje ostavlja mobing.
Ne mogu da spavaju, da im se ne ustaju i tu iz kreveta, da su nevoljni, da dolazi do pada koncentracije.
Večeras počinje fest. Otvorit će ga reditelj Ralph Fiennes, koji se posle skoro godinu dana vratio u Beograd.
I have some bittersweet emotions,
Pomešane emocije imam, sreća i tuga, no zato što je to bilo jedno sjajno iskustvo, moj prvi film i fantastična grupa ljudi koja mi je pomagala.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Sneg u Srbiji usporio saobraćaj. Na pojedinim putevima ima i do 15 cm ugaženog snega. Najteža situacija u istočnom i centralnom delu zemlje. Osnovni sud u Čačku prvi put odlučio da se velikim dužnicima za grejanje na ime duga prodaju stanovi. Srbija zadovoljna mišljenjem eksperata Evropske komisije o odgovorima na upitnik u vezi sa radom pravosuđa i policije, rekao za naš radio državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Novak Đoković u finalu Dubaija, Jelena Janković popodne u borbi za finale u Dohi. Sutra u Srbiji hladno sa snegom, tokom dana postepeni prestanak padavina. Temperatura od -6 do 4 stepena. Odgovarajući standard saobraćajne infrastrukture jedan je od preduslova za ulazak u Evropsku uniju. Kada je železnica u pitanju, to podrazumeva i obimne poslove na modernizaciji, pre svega infrastrukture. Ove godine u putni železnički koridor 10 Srbija će uložiti 1,2 milijarde evra. Čula se pored ostalog na konferenciji pod nazivom Izazovi i perspektive ujedinjene železnice, koja se održava u beogradskom hotelu Hyatt. Borislav Vučetić.
Konferencija je okupila vodeće lidere i stručnjake iz zemalja regiona, ali i drugih zemalja Evrope. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić je, pozdravljajući učesnike, naglasio da je infrastrukturni projekat Cargo 10 bitan ne samo za zemlje regiona, jer omogućava velike uštede u transportu. Srbija će u naredne dve godine uložiti 1,1 milijardu evra u modernizaciju pruge na koridoru 10, kao i modernizaciju i rekonstrukciju pruge od Beograda do Bara.
To su dva projekta koja moramo u naredne dve godine. Naravno, podacan kao čovjek koji daje rokove, pa me sad često i kritikuju, negde i ne ispunimo neki rok, ali u to sigurno ulazimo jer imamo obezbeđena sredstva.
Ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore, Andrija Lompar, smatra da će projekat Cargo 10 okupiti sve železnice regiona. A što se tiče budućeg koridora 11, odnosno saobraćenog pravca Beograd-Bar, saradnja država je konstruktivna, poslovi idu predviđenim tokom.
Tokom 2011. i do polovine 2012. godine mi ćemo završiti kompletnu dokumentaciju i tada će biti moguće i početi tu takozvanu tešku rekonstrukciju.
Crnogorci su u završnoj fazi pregovora sa kineskim kompanijama oko gradnje deonice od Podgorice do Mateševa. Ministar Lompar tvrdi da su kineski građevinari raspoloženi za nastavak radova na tom putnom pravcu ka Beogradu, pa će uskoro biti organizovani sastanak sa predstavnicima vlade Srbije da bi se videlo da li i nama odgovara takav model gradnje.
Protokol koji je potpisao Sindikat obrazovanja sa vladom o materijalnom položaju zaposlenih u prosveti je punovažan, tvrde u tom sindikatu. Bez obzira na stavove MMF-a, oni će tražiti nastavak pregovora sa vladom u aprilu. Nataša Ćuković.
Protokol potpisan 4. februara koji predviđa da uz redovnu povišicu plate prosvetarima budu vanredno uvećane i uz junsku i oktobarsku platu, bio je tema i na sednici vlade, kaže predsjednik Sindikata obrazovanja Branislav Pavlović.
Juče je na sednici vlade zauzet stav da ovaj protokol koji je u ime vlade potpisao ministar prosvete dr. Žarko Obradović i ministarka financija dr. Dijana Dragutinović i dalje važi. Znači svi ministri, sem eventualno Dijane Dragutinović, su bili apsolutno za to što je potpisano da to treba i da se realizuje.
Ovaj protokol potpisao je samo Sindikat obrazovanja, pa čak i ako se u njemu ne pominju cifre, Branislav Pavlović tvrdi da je reč o povećanju od 13% na godišnjem nivou. S druge strane, tri ostala sindikata nastavljaju štrajk i dalje traže povišicu od 20% bez obzira na preporuke MMF-a, kaže predsjednik Sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović.
Naši zahtevi su potpuno jasni i to su stvarno minimalni zahtevi. I čak možemo i vremenski razgovarati oko vremena primjene i stupanja na snagu takvih stvari, ali ne možemo razgovarati uopšte ni o čemu što je manje od tog što je traženo.
Iz Ministarstva prosvete poručili su da o novcu više neće pregovarati, ali će prosvetnim radnicima koji su nastavili štrajk posle 7. februara plate biti obračunavane po učinku.
Zlostavljanje na radu ima negativan uticaj na zdravlje zaposlenih i krajnje je vreme da se ta pojava sankcioniše, upozoravaju doktori iz Instituta za medicinu rada. Oni tvrde da dugogodišnja patnja na radnom mestu ugrožava psihosocijalnu stabilnost zaposlenog, ali i njegovu porodicu. Posljedice trpe svi, pa i država plaćajući skupo lečenje. Marina Stojedinović.
Pored pretnji, ogovaranja i seksualnih napada, mobing je i kada poslodavac omalovažava rezultate zaposlenog ili mu zadaje previše zadataka. Zlostavljanje na radu je i kada radnik uopšte ne dobija posao, objašnjava doktorka Marijana Trkulja, psihijatar u Institutu za medicinu rada. Ona tvrdi da je mobing osnovni uzrok stresa na radu koji pogoršava postojeće zdravstvene probleme, a kod onih koji ih nemaju izaziva nove.
U velikom procentu se javljaju pacijenti, najčešće imaju psihijatrijske dijagnoze, odnosno poremećaje u smislu stresnog poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja, psihosomatskih bolesti, da se pogoršava hipertenzija, da dolazi do oštećenja na koži, ektemi, pad imuniteta, da se aktivira čir na želucu, da dolazi do anginoznih bolova i tako dalje.
Oni koji trpe zlostavljanje na radnom mestu nisu sami. Patnju osjećaju i njihove porodice, upozorava doktorka Trkulja.
Ne mogu da spavaju, da im se ne ustaju i tu iz kreveta, da su nevoljni, da dolazi do pada koncentracije, da dolazi do pojačanog upotrebe alkohola, cigareta, nekada čak i narkotika. I sve u svemu dolazi do pada produktivnosti, do povećanog absentizma, kako mi to kažemo, povećanih dana bolovanja i pojave prezentizma. To je pojava koja govori o tome da je radnik na poslu, a da ne radi ništa i da je potpuno neproduktivan.
U tranzitnoj zemlji kao što je Srbija, socijalno-ekonomska situacija je dobra podloga za zlostavljanje na radu, naglašava dr. Bogoljub Peruničić iz Instituta za medicinu rada.
Da je prošle godine otpušten značajan broj ljudi, da posebno u privatnom sektoru i da otude faktički s tog privatnog sektora mi nemamo uopšte žalbe na mobbing. A to je sigurno da tog zlostavljanja na radu ima. Ljudi se plaše da izgube posao, plaše se za život svoj, za život sopstvene porodice.
Iako naša zemlja ima 4 zakona koja regulišu oblast odnosa u radnoj sredini, oni se još uvek ne primenjuju dovoljno. Oni koji su do sada zlostavljani uglavnom su dobijali otkaz i vode višegodišnje sudske sporove kojima se ne nazire kraj.
Mladići i devojke koji su se opredelili za dobrovoljno služenje vojnog roka potpisali su u više gradova u Srbiji ugovore sa Ministarstvom odbrane. Obuka traje 3 meseca, a od 1. marta uniformu će obući 500 regruta. Među 50-ak mladića i devojaka koji su potpisali ugovore u Beogradu je i jedan poslanik Skupštine Srbije. Opširnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Među dobrovoljcima koji će 1. marta obući uniforme Vojske Srbije biće i 70 žena. Slavica Filipović i Anica Ivković ne plaše se obaveza. Uverene su u svoje sposobnosti, a vojnički poziv vide kao sigurnu budućnost.
Drugarice su začuđene zašto baš ja i kako, ali drugovi podržavaju naravno. Verujem da ću biti mnogo sposobnija nego što već jesam. Jednostavno mogu i hoću.
Obožavam uniformu. Uniforma, oružje, a i volela bih da služim Srbiji. Žalili su što nisam muškarac. To mi od uvek išlo za rukom, tako da baš bih voljela da probam. Mislim da ću uspeti, znam, sigurna sam u sebe.
Vojni rok u Centru za obuku u Valjevu dobrovoljno će služiti i poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Konstantin Samofalov. Kaže da je to način da se oduži zemlji u kojoj živi, ali očekuje i da će mu vojno iskustvo pomoći u poslu kojim se bavi.
Pošto se i bavim civilnom kontrolom u Narodnoj skupštini, mislim da će mi 3 meseca u kasarni itekako pomoći da mnogo bolje razumem vojsku i da u budućnosti donosim i za njih i za Srbiju bolje odluke. Sa druge strane, za mene je zaista velika privilegija da budem deo prve generacije dobrovoljaca i ovim putem bih apelovao i na neke druge svoje kolege, ako im to nije preveliki problem u životu, da se možda i oni odluče na ovaj korak i da na neki način pokažemo i solidarnost sa tim hrabrim ljudima koji se bave ovim poslom, koji smatram jednim od najtežih.
Podsetimo da je po odluci predsednika Borisa Tadića septembarskoj i decembarskoj klasi vojnika koji su poslednji služili po starom zakonu vojni rok skraćen i da se završava u ponedeljak 28. februara.
Slušate Novosti dan. Večeras u Beogradskom centru Sava u 19 časova britanski glumac i reditelj Ralph Fiennes svečano će otvoriti 39. međunarodni filmski festival i publici predstaviti svoje ostvarenje Coriolan. Sa festa izveštava Vladimir Đudović.
Fiennesov režisarski prvenac, film Coriolan, do sada je u svetu samo jednom prikazan, i to pre 10 dana u okviru Berlinskog filmskog festivala. A sada je tu, na mestu i gradu i zemlji, u kojoj je i sniman, u Beogradu i Srbiji, na samom početku najvećeg međunarodnog filmskog festivala, ne samo u regionu. Coriolan je filmovana Šekspirova tragedija, radnja iz doba starog Rima, prevedena u savremeno doba, ne samo zato što je Šekspirovo delo univerzalno ili svevremeno, već i iz razloga uštede, makar tako kaže Fiennes koji nam sada govori i o svojim osjećanjima pri povratku u grad u kome je godinu dana stvarao film.
I have some bittersweet emotions,
Pomešane emocije imam. Pomalo sam tužan zato što je to sjajno vreme koje smo proveli ovde završeno. Neka vrsta srećne tuge, kažem sreća i tuga pomešano, zato što je to bilo jedno sjajno iskustvo, moj prvi film i fantastična grupa ljudi koja mi je pomagala. Voleo bih da snimamo ovde ponovo i da nastavimo sa tim kreativnim partnerstvom koje je nastalo sa Coriolanom. Istovremeno pozivam vlasti da razmisle o eventualnim poreskim olakšicama za generalno za snimanje filmova, zato što oni postoje u svim zemljama i to je onako velika stavka za svakog producenta, odnosno reditelja kada dođe. Mi ih nismo dobili, ali jednostavno za budućnost pozivam da se o tome razmisle.
Really serious concern for anyone trying to make a film.
Već pre nekoliko dana sve ulaznice za večerašnje otvaranje su rasprodate, tako da se film Coriolan može pogledati još u sutrašnjem repriznom terminu. A nakon večerašnje projekcije, nakon Coriolana, ostaje nam još 70 premijera u 9 dana u 4 gradska bioskopa.
Redakcija BBC-a na srpskom jeziku emetovaće u 18 časova svoju posljednju emisiju Vesti. Radijska redakcija, osnovana pre 70 godina u Londonu, gasi se zbog velikih ušteda koje sprovodi britanska vlada. Svetska služba BBC-a gasi 5 jezičkih redakcija, među kojima su srpska, makedonska i albanska.
Dobre vesti stižu iz sporta. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Dubaju. On će u finalnom meču čekati pobednika iz susreta Federer-Gaske. Na istom turniru Nenad Zimonjić i Mikael Ljodar igraće u polufinalu sa Šardijem i Lopezom. Jelena Janković večeras u polufinalu turnira u Dohi igra protiv Vere Zvonarjove. Opširnije o ovim i ostalim sportskim vestima u sportskom žurnalu odmah posle naše emisije.
Ove nedelje u sedmici, događaj na severu Afrike, zima arapskog nezadovoljstva. Šta donosi arapsko proleće? Od ostalih priča izdvajamo bahatost lokalnih moćnika u Kuli, reportaža o posredovanju kod upoznavanja budućih bračnih parova. Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja, 27. februar od 10 do 12.
U nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice uglavnom će biti suvo vreme, prohladno, ali nas krajem nedelje očekuje i povećanje dnevnih temperatura. Međutim, trenutna temperatura u Beogradu je -4, a sneg u Srbiji i dalje pada, kako nas vreme očekuje sutra.
U većem delu jutro oblačno i hladno sa snegom, tokom dana postepeni prestanak padavina i u većini mesta malo toplije. Najniža temperatura od -6 do -3, najviša od -2 do -4 stepena. U Beogradu jutro oblačno i hladno sa snegom. Tokom dana malo toplije uz postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura kretaće se do -4, a najviša oko 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Dejan Vasović. Speaker Miroslav Vujičić. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Želim vam prijetan dan.